Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Ceturtdienās ap 10:45 vērīgi ieklausies Ineses Vaideres darba niansēs un laimē izzinošu braucienu uz Eiropas parlamentu Briselē.
Reaģējot uz Krievijas karu Ukrainā, aktīvi turpinās mūsu aizsardzības stiprināšana. Nesen notikušajā NATO samitā Viļņā tika pieņemti Latvijas drošībai ļoti nozīmīgi lēmumi. Tiks stiprināta Baltijas gaisa telpa, palielināts sabiedroto karavīru skaits un izvietota papildu militārā tehnika. Kopš augstā kara beigām militārā ražošana Eiropā tikusi atstāta novārtā. Tas steidzami ir jāmaina, lai palīdzētu Ukrainai aizstāvēties un atturētu Krieviju no iebrukuma citās valstīs. Tādēļ Eiropas parlamentā esam lēmuši no Eiropas Savienības budžeta 500 miljonus eiro novirzīt munīcijas un raķešu ražošanai. Tas ļaus palielināt Eiropas aizsardzības industrijas ražošanas jaudu un tādējādi gan uzlabos mūsu arsenālu, gan palīdzēs apgādāt Ukrainu.